Në Siri, ushtarak gjerman, amerikan e francez luftojnë për krah forcave demokratike siriane në betejën kundër ISIS mbi lumin e Eufrat. E pohojnë aktivistët dhe vëzhguesit sirian për drejtat e njerëzit. Gjithnjë, sipas vëzhguesit, forcat e huaja nuk marrin pjesë në aksionet ushtarake, por ndihmojnë në çmontimin e minave të ISIS. Për Ministrinë Siriane të Punëve të Jashtme, gjithë kjo quhet shkelje e sovranitetit kombëtar. Ndërkaq, situata humanitare po keqësohet në gjithë Sirinë, posaçërisht në zonën e Halebit. Në mikrofonin ton, dëshmia e rregulltarit atë Samhar Ishak, mkëmbës famullitari famullisë Halebit.
Purtroppo la situazione è sempre male.
Për fat keq, gjendja bëhet gjithnjë më vështirë. Shpresojmë gjithnjë se do të përmirësohet, ndërsa vijon në realitet të keqësohet. Halebi është ndarë përgjysëm, një pjesë në kontrolin qeveritar, pjesa tjetër në kontrolin e rebelvet. Lufta vijon me tërbim, posaçërisht këtyre ditëve kur nuk pushojnë se fluturuari predhat e raketave. Rebelet sulmojnë pjesën perëndimore të qytetit ku është edhe familja jon, zonë kontrolluar nga qeveria siriane. Është pastaj edhe problemi i ujit dhe i elektricitetit që mungojnë prej ditësh sepse nën kontrollin e rebelëve. Por përveç gjithë këtyre shqetësimeve, ka edhe shumë të vdekur e të plagosur, shumë shtëpi të dëmtuara e shumë familje që vijojnë të ikin nga Halebi, nuk mund të jetojnë më në këtë gjendje që vijon të keqësohet vazhdimisht.
Halebi është i ndarë ndërmjet ushtarëve të qeverisë siriane e rebelëve, por kush janë këta rebelë?
I rebelit sono diversi gruppi.
Janë grupe të ndryshme, nuk mund të themi se bëhet fjalë për një grup bashkuar rebelesh. E as se kemi të bëjmë me ISIS-in apo me Al-Nusrën, jo, janë krejt të ndryshim, janë shumë prej këtyre grupeve, nuk është një grup i vetëm.
Janë të bashkuar?
No.
Jo, janë edhe në luftë ndërmjet tyre, posaçërisht Al-Nusra me ISIS.
A përpiqet ushtria siriane ta marr Halebin?
Lo speriamo perché
shpresojmë, po vepron rreth Halebit e po i merr nën kontroll shumë zona që ishin nën kontrollin e ISIS te Al-Nusrës ose te grupeve tjera. Po e rimerr gjithë zonën rreth Halebit, por shpresojmë se do të arrit hy edhe në zonën lindore, mënyrë që edhe kjo zonë të jetë më sigurt.
Në këto rrethanat krishterë të Siris, ja dalin bane të arruajnë fejnë e tyre.
Në Halep, por edhe në bar Sirin, krishterët e ndjejnë veten të përsekutuar edhe pse jo drejt për drejt. Lufta nuk është kundër të krishterëve, por kundër gjithë vendit. Shikojmë se nga një herë si ISIS, ashtu edhe Al-Nusra, hynë fshatrat e krishterëa masakrojnë, vrasin, ose i detyrojnë banorët të ikin. Krishterët e ndjejnë fort këtë përsekutim, ndonë se nuk janë të vetmi që përsekutohen, përsekutohen edhe shumë musliman të moderuar. Ne kemi jetuar gjithni pranë e pranë, po jap vetëm një shembull atë të një familje të Halebit që humbi djalin e vetëm 21 vjeç për shkak se një raketë ja goditi shtëpinë. Kur shkova t'i takoj, më dha një dëshmim me vërtet të fortë feje, më than: "E dim se Zoti nuk ka të bëjë me këto gjëra. E falenderojmë për gjithçka e lutemi që të na jep forcë fe për të ecur përpara, sepse pa të nuk mund të bëjmë asgjë."